Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Синодальність повинна стати душпастерським досвідом, підкреслив пантифік. Матір і жінки українських воєнних в'язнів зустрілися з святим отцем. У другій частині нашої програми – рубрика «Сторонки історії». 27 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Задача християнина клопотіцца не толькі про людзей, але і про прыроду, про ўвесь сусвет. З такім пасланнем звярнуўся да вернікаў Францішак з нагоды сусветнага дня малітвы аб ахове стварэння, якія будзе адзначацца 1 верасня. Чаму ў свеце так шмат зла? Чаму шмат несправядлівасці, так шмат братазабойчых войнаў, у якіх гінуць дзеці, руйнуюцца гарады, забруджваецца навакольнае асяроддзе, спусташаецца маці зямля, пытаецца папа. Апостал Павел звязвае чалавечых грэх Адама са стогнамі стварэння, тлумачыць ён. Такім чынам, наша збаўленне Хрыстом дае надзею не толькі чалавецтву, але і ўсяму стварэнню, усім іншым істотам, якія разам з чалавекам апынуліся пад ярмом рабства. Усё стварэнне вызвалена будзе з няволі тлення, каже святы Павел. Пантыфік падкрэслівае неабходнасць устанаўлення этычных абмежаванняў для тэхналагічных дасягненняў, прыватнасці штучнага інтэлекту, з тым, каб ён служыў міру і ўсебаковаму развіццю, а не панаванню над чалавецтвам і прыродай. Ахова стварэння – гэта не толькі этычнае, але і тэалагічнае пытанне, паколькі гэта пункт перасячэння таямніцы чалавека і таямніцы Бога. Гэта перасячэнне бярэ свой пачатак у акце любові, з дапамогай якога Бог стварыў людзей у Хрысце. Тут на карту пастаўлена не толькі наша зямное жыццё, але і перш за ўсё наша будучыня у вечнасці, адзначыў Францішак у сваім пасланні на сусветны дзень малітвы аб ахове стварэння. Многія ўсходнія цэрквы сталі цэрквамі мучаніцамі, мы не можам заставацца абыякавымі да іх пакут. Вайна – гэта бессэнсоўная і безвыніковая авантура, нагадаў святы отец. Сёння ён прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў 97-й пленарнай сесіі Асамблеі ініцыятыў дапамогі ўсходнім цэрквам РОАКО. Ён спаслаўся на сітуацыю святой зямлі і заклікаў тэрмінова спыніць агонь, правесці сустрэчы і дыялог, каб дазволіць розным народам суіснаваць. Гэта адзіны магчымы шлях да стабільнай будучыні. Давайце прыслухаемся да тых, хто пакутуе ад наступстваў, напрыклад, да ахвяры людзей, якія жывуць у нястачы, але давайце таксама прыслухаемся да воклічаў моладзі, простых людзей народаў, якія стаміліся ад ваяўнічай рыторыкі, ад бясплённых рэфрэнаў, якія заўсёды вінавацяць іншых, падзяляючы свет на добрых і дрэнных, ад лідараў, якія не могуць сесці за стол перамоў, каб знайсці пасрэднікаў і прасунуць рашэнні, сказаў папа. Ён прызнаўся, што думае пра трагічную драму змучанай Украіны, за якую моліцца і не стамляецца запрашаць да малітвы. Прасоўванне міру і вызваленне зняволеных – адметныя знакі хрысціянскай веры, якая не можа быць зведзена да інструмента ўлады. У гэтыя дні вы таксама надавалі ўвагу гуманітарнай сітуацыі перамешчаных асоб у карабахскім рэгіёне. Дзякую вам за ўсё, што было зроблена і будзе зроблена для дапамогі тым, хто пакутуе, дадаў святы айцец. Пантыфік заклікаў дапамагаць вернікам усходніх цэркваў, якія былі вымушаны пакінуць свае краіны і жывуць за мяжой, каб яны не згубілі сваю рэлігійную тоеснасць. Без малітвы не можам рухацца наперад, не можам выстаяць ні ў манаскім жыцці, ні ў апостольстве, нагадаў папа ўдзельнікам генеральнага капітула кангрэгацыі святароў Найсвяцейшага Сэрца Езуса, якіх сёння прыняў у Ватыкане. Няхай капліца застаецца найбольш папулярным месцам у вашых манаскіх дамах, перш за ўсё як прастора пакорнай і ўспрымальнай цішыні і патаемнай малітвы, каб удары сэрца Хрыста адзначалі рытм вашых дзён, мадулявалі тон вашых размоў і падтрымлівалі запал вашай дабрачыны. Але каб гэта адбылося, нам трэба вызваліць месца для яго з вернасцю і сталасцю, прымушаючы змоўкнуць у нас марныя словы і думкі, усё прыносячы яму, звярнуўся пантыфік. Ён пожадаў сэрцанам, каб слова «любоў», як Езус, было запісана ў канкрэтнасці іх учынкаў, і каб гэтаму не перашкаджала ні асуджэння з боку іншых, ні праблемы, якія засмучаюць, ні злосць, якая раніць, ні стома.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Спрыяць развіццю касцёльнай сінадальнасці, каб выраз ісці разам, не быў проста рытарычным выразам, а ладам мыслення, адчування і дзеяння, заклікаў святы Отец. Сёння ён прыняў на аўдыенцыю ўдзельнікаў пленарнай асамблеі папскай камісіі па справах Лацінскай Амерыкі. Францішак заклікаў сваіх гасцей натхняць, матываваць і правакаваць свабоду, каб кожная касцёльная і грамадская рэальнасць распазнавала ўласны шлях, ідучы таксама за імпульсам Духа Святога ў адзінстве з паўсюдным касцёлам. Папская камісія па справах Лацінскай Амерыкі павінна будаваць масты прымірэння, інклюзіўнасці і братэрства, падкрэсліў святы Айцец. Учора на агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра былі Таццяна, Тамара, Алла, Віялета з Украіны. Яны прыехалі ў Рым, каб расказаць Францішку пра пакуты сваіх родных байцоў палка Азоў, асуджаных у Расіі да пажыццёвага зняволення. Папа адзіны, хто можа нам дапамагчы, мы хацелі б, каб ён прасіў аб вызваленні ўсіх вязняў, сказалі жанчыны ўкраінскай рэдакцыі Vatican News. Апошні раз іх блізкія выходзілі на сувязь больш за 2 гады ці месяцы таму. Мы не атрымліваем лістоў і тэлефанаванняў, нават не паведамляюць, дзе яны знаходзяцца. Мы атрымліваем інфармацыю толькі са СМІ, прызналіся маці і жонкі ўкраінскіх вязняў. З палка Азоў незаконна асуджаны 101 чалавек, і мы б вельмі хацелі, каб папа папрасіў Пуціна вызваліць іх усіх, таму што іх можна абмяняць толькі па амністыі або памілаванні, сказалі ўкраінкі. Яны баяцца, што іх блізкія, як асуджаныя, не трапяць у абмен усіх на ўсіх, якога патрабуе Расія. Іх проста выкрасляць са спісу, яны больш ніколі не вернуцца дадому. У нас застаецца ўсё менш варыянтаў, патлумачылі жанчыны. Яны перадалі пантыфіку некалькі падарункаў, малюнак, які стровае цяжкае становішча ўкраінскіх вязняў, фотабуклет з гісторыяй кожнага з іх сыноў і мужоў, гіпсавую скульптуру з двума звязанымі вяроўкай рукамі, якую папа трымаў некалькі хвілін моўчкі, молячыся.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё.
Падалося, што такі, ведаеце, хіпстэр, можна сказаць. Калі бачыў беднасць, у якой жылі людзі, ён сам пакідаў ім гэтыя сабраныя грошы, каб яны не памерлі з голаду. Ён адмаўляўся пакінуць сваю паству. З'явілася такая традыцыя ў Вішневе на яго магіле маліцца і прасіць пра новых святароў.
Старонкі гісторыі.
У старажытнасці помнікі над магіламі мучанікаў называлі грэчаскім словам «трафей». Яны нагадвалі пра духоўную перамогу тых хрысціян, якія заставаліся вернымі вучнямі Хрыста нават перад абліччам смерці. Трафеі часта станавіліся мэтай пілігрымак, вернікі прыходзілі да іх са сваімі малітвамі. Ля касцёла ў вёсцы Вішнева, недалёка ад Валожына, таксама ёсць надмагільны помнік, які можна назваць трафеем. Ён узвышаецца над магілай каталіцкага святара, езуіта, ксяндза Станіслава Міхальскага, які трагічна загінуў у 1950 годзе. З гэтым месцам звязана адна вельмі прыгожая традыцыя. Як першыя хрысціяне прыходзілі да магіл мучанікаў са сваімі просьбамі, Так і сёння ля магілы ксяндза Міхальскага збіраюцца людзі і моляцца аб новых пакліканнях, аб мужных самаахвярных пастырах для нашага народу, такіх, якім быў ксёндз Станіслаў Міхальскі. Пра постаць гэтага малавядомага святара распавядзе наша сённяшняя госця, спадарня Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук, даследчыца гісторыі каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. З вамі Александр Панчынка, вы слухаеце падкаст «Старонкі гісторыі». Вітаю вас, спадарня Раіса.
Добры дзень.
Чаму варта згадаць сёння пра ксяндза Міхальскага?
Ведаеце, у праваслаўі ёсць вельмі добры тэрмін – навамучанікі. І да іх залічваюцца тыя, хто прыняў мучаніцкую смерць у недаўнім мінулым. Вось у каталіцкім касцёле гэты тэрмін не вельмі распаўсюджаны, але такіх людзей, такіх мучанікаў у нас таксама вельмі шмат. І зрэшты кажуць, што сёння іх больш нават, чым у першыя стагоддзі хрысціянства. Думаю, што з гэтым можна пагадзіцца. І калі казаць пра 20-е стагоддзе, вядома, мы больш ведаем мучанікаў другой сусветнай вайны. Напрыклад, калі казаць пра Беларусь, то гэта сёстры Назарытанкі з Навагрудка, гэта ксяндзы Марыяне, Антоній Ляшчэвіч і Юрый Кашыра, которые былі забіты нацыстамі ў Росіцы разам з вернікамі. У суседняй Польшчы найбольш вядомы там, зрэшты, у нас на Беларусі таксама гэта ксёндз Ежы Папялушка, святар з Беласточчыны, і яго мучаніцтва таксама ўжо афіцыйна прызнана каталіцкім касцёлам. Але разам з гэтым ёсць вельмі шмат людзей, мучаніцтва якіх яшчэ афіцыйна не прызнанае, не мае афіцыйнага прызнання, яно жыве ў памяці сведкаў і перадаецца проста вось вернікамі з пакалення ў пакалення, вось такой вуснай традыцыі ў памяці. І многіх з такіх навамучанікаў мы нават не ведаем, але пра некаторых з іх інфармацыя становіцца даступнай толькі цяпер. І вось акурат да такіх мучанікаў можна аднесці і ксяндза Станіслава Міхальскага, імя якога зусім недаўна прагучала ў Беларусі.
А як вы даведаліся пра гісторыю ксяндза Міхальскага?
Я, як гісторык, займалася, зрэшты, займаюся да гэтага часу прасапаграфіяй каталіцкага духавенства ў 20-м стагоддзі. Вядома, у адпаведнасці з гэтым мне цікавіць лёсы каталіцкіх святароў, якія працавалі на нашай зямлі. І, звычайна, падчас працы ў архіве я замовіла сабе рэгістрацыйную справу вішнёўскай парафіі, перапісала абсалютна, нават так не усведамляючы, біяграфію ксяндза Міхальскага, ён там быў пробашчам. Біяграфія гэтая была да 1947 года, тады, калі вось эта справа як бы рэгістрацыйная і была заведзена. Ён загінуў 3 гады пазней пасля гэтага. Таксама я вось у той час замовіла сабе скан, фотаздымка, паглядзеўшы на гэты скан, таксама вельмі цікавае мела ўражанне, таму што падалося, што такі, ведаеце, хіпстер, можна сказаць, вельмі на фоне традыцыйнай беларускай посцілкі, у круглых акулярах, стройны, прыгожы, з кучаравымі, пастрыжанымі акуратна валасамі. Вось ксёндз Міхальскі на гэтым фотаздымку меў такі выгляд абсалютна інтэлігентнага, разумнага святара. І можна сказаць, што як бы больш уразіў, напэўна, мяне вось гэты фотаздымак. І толькі пазней, калі да мяне звярнуліся нашы беларускія езуіты з пытаннем, ці не маю я нейкіх біяграфічных звестак пра ксяндза Міхальскага, я даведалася пра яго мучаніцкую смерць, і на самой справе вось тады ён і яго смерць мучаніцкая, яны сталі для мяне адкрыццём сапраўдным.
Ксяндз Міхальскі не быў беларусам, так?
Так, айцец Станіслаў нарадзіўся ў Польшчы, у познанскім ваяводстве, але так здарылася, што лёс вёў яго праз усё жыццё на ўсход, на землі сучаснай Літвы, на землі сучаснай Беларусі. І ён уступіў у таварыства Езуса ў 1928 годзе і адправіўся вучыцца ў Пінск, на Палесе, там, дзе апостальскую дзейнасць і мучаніцкую смерць вёў і прыняў святы Андрэй Баболя. Па Рыжскай дамове тады гэты горад знаходзіўся ў складзе Польшчы. І вось пасля вучобы ў пінскай езуіцкай калегіі ксёндз Міхальскі адправіўся вучыцца ў семінарыю Кракаў, дзе працягваў сваю фармацыю побач з магілай іншага езуіта, таксама добра вядомага нам, знакамітага ксяндза Пятра Скаргі, заснавальніка полацкай езуіцкай калегіі, які пахаваны ў кракаўскім касцёле святых Петра і Павла. А пасля таго, як ён скончыў вывучаць філасофію ў Кракаве, Станіслаў Міхальскі паехаў вучыцца ў Вільню да езуітаў.
Атрымліваецца, што ён прыехаў у Вільню напярэдадні другой сусветнай вайны. Як ён перажыў ваенны перыяд? Ён працягваў вучыцца ў семінарыі?
Так, усё правільна, ён працягваў вучыцца там, але ў 1942 годзе разам з іншымі духоўнымі асобамі ён быў затрыманы гестапаўцамі. Гэта адбылося на наступны дзень пасля свята звеставання, 26 сакавіка. Арыштаваны тады былі усе тыя езуіты, якія знаходзіліся ў калегіуме. Гэта 9 святароў, 6 клірыкаў, 2 навіцы і адзін хлопец, які дапамагаў на кухні. Сярод іх таксама быў малады брат навіцы Яўстах Ферк, скульптар малады, якому за паўгады вось да арышту ампутавалі нагу, і ён перасоўваўся на мыліцах. Вось падчас арышту, калі іх грузілі на грузавік, ён павінен быў, вось ты чалавек, які не мог добра хадзіць, ён павінен быў неяк парадзіць сабе і вось змясціцца там і адтуль пасля вылезці. Утрымлівалі вязняў у сумна вядомай турме на Лукішках. І потым, як апавядае адзін з гэтых езуітаў, туды прывезлі яшчэ аднаго езуіта, айца Мадзеўскага, які нават быў радасны, таму што трапіў да сваіх. Яго, вось гэтага айца Мадзеўскага, арыштавалі ў касцёле кармелітаў, выцягнуўшы з канфесіянала. Ён туды накіраваўся таму, што яго папярэдзілі, што ў калегіуме езуітаў арышты. І хутчэй за ўсё гэта была мэтанакіраваная акцыя па арышце ўсіх езуітаў віленскіх, вось акурат у той адзін дзень. Вязняў змясцілі ў адну халодную камеру, а марозы тады яшчэ даходзілі да мінус 15 градусаў. І сцены ўнутры камеры па ўспамінах аднаго з езуітаў былі пакрытыя ледзяной коркай. У першую ноч сеннікаў, матрасаў, которые былі набітыя сенам, ім яшчэ не далі. Старэйшых яны змясцілі на стале і на лаўках, а маладзейшыя стараліся ўсю ноч не спаць, трымацца разам у цэнтры камеры, каб не дакранацца да прамерзлых сцен, альбо хадзіць па камеры, каб не замерзнуць. Калі раніца яны атрымалі трошкі кіпню на сняданне, гэта для іх было свята, таму што можна было хоць на некаторы час сагрэцца. На наступную ноч, таксама па ўспамінах ось аднаго з езуітаў, который там знаходзіўся, матрасы ім выдалі, але яны былі старыя, вельмі струхнелыя. А спачатку езуіты вельмі ўзрадаваліся і такім сеннікам, таму што можна было нарэшце прылегчы на нары, которые былі з жалезных прутоў, таксама вельмі халодныя. Аднак ужо праз пару дзён аказалася, што гэтыя сеннікі кішэлі вошамі, і што раніцу духавенства пачынала ад таго, што пачыналася паляванне на гэтых вошаў. Нават ладзілі пэўныя спаборніцтвы, хто больш, і аб'яўлялі, у мяне 50, у мяне 60, а у мяне на рахунку 85. І адзін з гэтых святароў, ксёнд Стэфан Дзержак, які знаходзіўся ў гэтай камеры, успамінаў, што тады, здаецца, вошы прынялі выклік, і паколькі нараджалася іх больш, чым вязні езуіты маглі знішчыць.
Сябры, працяг аповеду пра жыццёвы лёс ксяндза Станіслава Міхальскага вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўны выпуск падкасту ўжо даступны на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.
Старонкі гісторыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!